Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті достар, тыңдармандар. Бүгін біз сондай бір тақырып қозғамақ біз. Бұл тақырып өзіңді мақтанба, басқалар сені мақтансын, мақтасын, иә? Яғни адам кейде өз-өзін даңғойланып, көкіректеніп, өз-өзін мақтап жатады. Кейде мен осындай дүниелерді, адамның бойынан осындай қасиеттерді көрген кезде ойланып кететін бір жайым бар. Мысалы, неге ол адам үнемі өз-өзін мақтай береді, неге көкіректене береді, бұның себебі неде деп, соны бір қазбалап, сол қасиет жайлы тереңірек ұғып білгім келеді. Және сол білген нәрсемді сіздермен бөліскім келеді. Бүгінгі тақырып сіздерге қызық болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Және де бүгінгі бағдарламамызда біз сіздерге тамаша әндер тарту етеміз. Және де бүгінгі мен сіздерге сонда мүмкіндік бергім келіп отыр. Егер де бүгінгі туған күн иелері болса, құттықтап сәлемдемелеріңізді жолдаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сүкішай бағдарламасында бүгін өз-өзіңді мақтама, басқа сені мақтасын деп, е? Кейде адамның өз-өзін мақтануға да болады. Бірақ біз оны қалай және қай кезде өз-өзін мақтануға болады, мақтауға болады. Біз алдағы уақытта сіздермен бірге ойымды бөлісетін боламын. Және де тақырып бүгінгі түскі шай бағдарламасында қызық болса, бөлісе отырыңыздар. Байланыс телефонымызды тағы да қайталап кетейін. 8707-724-30. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берен Айгерім Қалаубаева, Айбар Серкебаев, Әппағымай.
Ақпандағы қарым, бір өзіңе
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Басқа сені мақтасын, өз аузың емес. Бүгінгі тақырып. Бала кезімізден мақтаншақтықтың жақсы қасиет емес екенін біліп өстік. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Бес дұшпаның білсеңіз деп Абай дана мақтаншақтықты ең жаман қасиетке жатқызған ғой, иә. Енді кейде өз-өзіңді мақтану деген қалай, иә? Өз-өзіңді мақтау деген. Егер адам өзінің алға қойған мақсатына жетсе, тынбай еңбектенсе, сол еңбектегеннің арқасында, еңбегінің арқасында нәтижесін көрсе, иә, сол кезде өз-өзін бір мақтап қойып, иә, қуанышын бөлісіп, жаңа үйінде болсын, әулетінде болсын, бір тойлары болса, және жеткен жетістіктер болса, соны мақтау ол орынды. Құрметті халайық, қазақ елі, мен осындай дәрежеге жетіп отырмын, бұл мен үшін үлкен қуаныш, мен бұл нәрсені көптен бері күтіп едім деп, ол марапаттау ма, жоқ немересі дүниеге келді ме, немесе ұл қыздары оқуға түсті ме, жоқ ұзатылып үйленіп жатыр ма, иә, міне осындай нәрсеге бұл мен үлкен қуанышым және бұл қуанышты сіздермен мен бөлісіп отырмын. Сіздер де жылы лебіздеріңізді, тілектеріңізді жаудырсаңыздар деп, міне осы нәрсе ол мақтаншақтыққа жатпайды. Мақтаншақтық деген ол, білесіздер ме, адам отырып алатта өз-өзін мақтап, мен бұндаймын, мен сондаймын, қырып жойып, сөзі мен ісі бір-біріне сай келмейді. Істе бар болса сөзде жоқ, сөзде бар болса істе жоқ, бір-бірімен байланыспайды. Және де мен осыны қырып жойдым, мен бұлай істедім, бұлай істедім деп, шын мәнде сәрекетіне қарасаң, бітіріп жатқан түгі де жоқ. Құр ауызбен қана айтып мақтанып отырады. Бұл әрине мақтаншақтық, бұл даңғойлық. Және даңғойлық бұл менің ұғымшы түсінігімше бұл адам жаңағыдай елмен жарыса өмір сүріп, анау бір жақсы бір көлік алса, содан асып түскен бір көлік алғысы келеді, содан асып түскен тағы бір нәрсені алғысы келеді. Міне құрметті достар, тыңдармандар, осы бүгінгі сіздердің нау жаңағы мақтаншақтық деп аталатын бүгінгі тақырып, сіздермен бірге бөлісіп отырмын. Басқа сені мақтасын, өз аузың емес, иә. Бәрібір де адам өзінің сенің жаңа жеткен дүниелеріңді, оны бәрібір ел көреді. Сенің қарапайымдылығыңды, сенің жеткен жетістіктерің барлығын көрген кезде адам не істейді? Адам бұл өзі бір сондай қандай деп айтсам екен, жеткен жетістіктерін, қарапайымдылығын, ішкі жан дүниесін көрген кезде өзі бір өзге адамдар мақтап ол туралы пост жазады, ол туралы кешіріңіздер, бізде кішкене мынау микрофон техникалық ақаулар болып жатыр, сол себептен кешірім сұраймын. Жалпы сондай бір жаңағы адам көрген кезде пост жазады, түйген ойын жазады, иә. Бәрібір адам сенің жеткен жетістіктеріңді онсыз да сәрекетің арқылы, еңбегің арқылы көріп жатады. Мақтаншақ адам айналамызда көп. Олар көбіне өз-өзін шамадан тыс жақсы көретін адамдар. Десе де мақтаншақ адамның сөзі өзіне зиян ғана емес, кей-кейде пайда да әкеледі екен. Қоғамнан мақұлдық алу. Егер біз айналамыздан жиі-жиі мақұлдық алсақ, өз-өзімізге деген сеніміз арта түседі. Мәселен, жетістігімізді ешкім көрмесе, көрсе де байқамаса, ол туралы өзіміздің айтуымызға тура келеді. Бұл тұрғыда біздің ойымыз бала психологиясы сияқты. Салған суретін ешкім мақтамаса, баланың жыны жығылып қалатыны сөзсіз. Мақтану өз сәттілігімізді бағалауға үйретеді. Көп адамның қолы жете бермейтін оқу орнына қабылданып, ол туралы көп айтуды жөн көрмеуіңіз мүмкін. Бұл жолға қалай жеткендігіңізді айту мақтаншақтық болар еді. Десе де бұған қандай қиындықпен жеткеніңізді айтудан тайынбаңыз. Өйткені біреу үшін басыңыздан өткерген оқиғаңыз үлкен сабақ болуы мүмкін. Бірақ бұл орайда әр сөзіңізге абай болыңыз. Мақтаншақ адамның жанында көп отыру мүмкін емес, көбіне сөзіне құлағың ауырып, тұра қашасың. Сондықтан қалай мақтанбау керектігін де айтып өтейік. Айналаңызды құрметтеңіз. Өзіңіз су жаңа қымбат көлік сатып алып, қасыңызда отырған адамға қарап, сен мініп жүрген машинада не кесе жылдам жүрет десеңіз, біткен жеріңіз осы. Бақытсыз адамның қасында өз бақытыңды айта беру, қаншалықты қисынсыз болса, өзінің жетістігіңді жағдайы өзінің бір саты төмен адамға айтуы, соншалықты мәдениетсіз. Алдағы уақытта мен тағы да оймен бөлісемін. Құрметті достар, тыңдармандар 8707-724-30. Ендеше Ернар Айдар, Тулайды жүрек және Дана Кентайдың орындауында Қыз қиялы осы керемет екі әуенді сіздерге тарту еткім келеді.
Тулайды жүрек тулайды, махаббат жырын жырлайды. Сөзі бал жаны жақұттан, сендей жан енді тумайды. Сөзі бал жаны жақұттан, сендей жан енді тумайды. Кетті, көзімнің қарасындай.
жүрек булайды.
Бағдарламамызды жалғастырайық. Жетістігіңізді қайталап айтпаңыз. Шетелге барып жақсы демалып келгеніңізді бір емес, бірнеше рет айтсаңыз, сөзіңізден мән кетеді. Екінші рет біреу сұраса ғана айтуға болады. Түймедейді түйедей етпеңіз. Егер сізге жігітіңіз күміс сақина сыйласа, оны бриллиант деп айтудың қажеті жоқ. Бұл сырт көзге күлкілі көрінеді. Әрі мақтаншақтық буымен өтірік айтып қойсаңыз, бір сөзіңіз екінші сөзіңізбен қиыспауы мүмкін. Ал ондай қателікті сізді мұқият тыңдап отырған кез келген адам жылдан байқайды. Адам ең алдымен өзгенің емес, өзінің алдында ұялу керек деп жатады. Өзіміз жайлы айтқан кез келген жақсы сөздің бір ұшы мақтаншақтыққа келіп тірелетіні анық. Тек бір ғана жағдайда егер сіз шынымен де қуанып тұрсаңыз, қуанышыңызды жасырмаңыз. Бұл орайда қоғам сіздің жақсы сөзіңізді мақтаншақтық деп қабылдамайды. Құрметті достар, тыңдармандар, 8707-724-30 бүгінгі біздің байланыс телефонымыз. Жалпы мақтаншақтық басқа сені мақтасын өз аузың емес. Енді біз айттық, иә, мақтаншақтық деген қандай кезде қалай мақтанбау керектігі жөнінде. Енді мақтаншақтық әркімде бір бар қасиет шығар. Тіпті мұндай әдеттен адамын десеңізде, кейбір сәттерде өзіңізді ақтасаңыз, мұның өзі кішігірім мақтаныш екен есіңізден шығармаңыз. Дауыс көтеру ештеменікте дәлдей алмайды. Жұмыртқа туған тауық ғаламшар босанғандай соншалықты құтқыттайды, дейді Марк Твен. Өзіңнің бақытты екеніңді ең алдында жариялама, өзгелердің өмірін ұлама. Бұны бір белгісіз автор жазған екен. Сондай ақ біреудің жамандау өзіңді мақтаумен тең. Илья Шевелев. Латын тілін ақыл көйсу үшін оқу. Дари. Адам бір боқ көтерген боқтың қабы, дейді. Боқтан сасық боласың, өлсең тағы. Мені мен сен теңбе деп мақтанасың. Білімсіздік белгісі ол баяғы. Абай Құнанбаев. Мақтану ешқандай негізсіз өзгелерге мен мықтымын деумен тең. Пьер Буаз. Бұл сондай жаңағы ұлы жазушылардың айтылған әңгімелері. Айтылған мақтану, мақтаншақтық туралы бір сөзбен ғана ой түйіп жазғандары. Құрметті достар, тыңдармандар, 8-707-724-30 байланыс телефонымыз, хабарласып хат жолдаңыздар. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өз-өздеріңізді қаншалықты мақтайсыз? Орынды мақтайсыз ба, орынсыз мақтайсыз ба? Жалпы мақтаншақтық ол не? Ойларыңызбен бөлсе кетіңіздер. Ал қазір Ақбота Керімбекова, Кірмеші жиі түсіме және Сара Амангелді арманда. Тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Көшкенсің тағдыр. салган эсеней. Не стерсең жаным, не стерсең. Кермеше жиет эсеней, жолдаздай жанат эшкенсен. Тағдырдың салған эсеней. Не стерсең жаным,
сенсіз өмір дәмін мүлде сезбейм. Тәтіме жаным әлде ашыма, жаман башақсыма. Дәр беретін, әл беретін жаныма, таусылғанда дем беретін өзіңдің бойы. Өз деген өмір, ол дым ба, бәрім бол.
Құрметті тыңдармандар, құрметті достар, Вильям Шекспирдің мына сөзі маған қатты ұнап тұр. Мақтанған адам ерте ме кеш пе ыңғайсыз жағдайға қалады дейді, иә. Тым шектен тыс мақтана беру, өзгелермен өзіңді биік қою, төбеден қарау, тәкаппарлық, менмендік, міне ол да бір мақтаншақтықтың бір түрі. Кейде адам үстел басында достармен, таныстармен бас қосып отырғанда әртүрлі адамдар болады. Біреуі тұйық, біреуі сөзге шешен, біреуі ашық әңгіме, біреуі тек қана өзінің жетістігін айтып отыратын адамдар. Кейде дастархан басында отырған кезде біреулер жетістігін айтып, тіпті кейде жекемеде жазып жатады, мен осындайға жеттім, мен бұған бүйттім, сүйттім дегендей. Адам онсыз да көрініп тұр қандай әке, қандай ана екенін, қандай әйел, қандай ер адам екен, қандай жетістіктерге жеткенін бәрін біледі. Бірақ адам осы нәрсені білген жөн. Адамнан бір күні көңіл қалады. Өз-өзін мақтай берсе, ондай адамды да сырқанға да жолатқысы келмейді, араласқысы да келмейді. Айтатын әңгімесі тек өзінің жеке мәселесі, жетістігі, байлығы, тек қана өзінің қарабасын ғана айтатын адамдармен кім дос бола қойсын? Бәлкім дос болатын адамдар бар шығар, бірақ оның бәрі уақытша. Неге десеңіздер, адам шектен тыс мақтанса, ол ертең күні жеткен жетістіктері бір сәтте құрдымға кете ме, кетпей ме? Сондықтан сол жағын адам ойлану керек. Қой, осындай әдетімді қояйын. Неге мен шектен тыс мақтанамын? Не себептен деген сияқты, иә? Сөйтетті күндердің бір күнде ерте ме кеш пе жаңаға Вильям Шекспир айтқандай ыңғайсыз жағдайға қалады. Мақтану әрине, бірақ жағымды, ал бірақ мәдениетсіздік бір жағынан, иә? Сонда да ел қысқарлық іс деп Юрий Татаркин айтқан екен. Ол да бір жақсы шығар. Иә, бір жағынан жағымды, бір жағынан мәдениетсіздік. Бірақ әр нәрсенің өзінің ортасымен, әзілдеп, сонда иә, бір айтқан жөн деп ойлаймын. Құрметті достар, тыңдармандар, егер мансабыңыздың жоғарылағын қаласаңыз, өзіңізді таныта білуіңіз керек. Бірақ біз осы тұсқа келгенде мақтаншақтыққа өтіп кетеміз бе деп қорқақтаймыз. Дәл осы мақтаншақтықта аластата отырып, өзіңіздің шын бағаңызды көрсете аласыз. Ендеше мына кеңестерге құлақ тұрыңыз. Өзінің шын бағасы мен жетістігін айту барысында адамдар көп жағдайда өз-өзіне толықтай сенбейді. Және дәл осы қасиет олардың басты қателігі. Егер өзіңіз туралы айтқан сөзге өзіңіз сенбейтін болсаңыз, сізге ешкім де сенбейді. Уақытыңыз бен біліміңізді бағаламасаңыз, өзгенің де бағалағанын күтпеңіз. Осы ішінде өз мүмкіндігіңізді айтып жатқан кезде өтірік сөйлеп, жағыну туралы ойламаңыз. Жетістіктеріңіз бен дарыныңызды, басқа да жақсы қасиеттеріңізді айту барысында өз шамаңызды білгеніңіз абзал. Толық сенім пайда болғанда ғана өзгелерге ақпарат беріңіз. Энтузиазм қосыңыз. Өз-өзін таныстыру проблемасы көбіне жас мамандардың алдынан шығатын мәселе. Бәрімізге де белгілі, жас маманда тәжірибе мен жетістіктер көп бола қоймайды. Есіңізде болсын, өзіңізді дұрыс таныстырудың кілті – энтузиазм. Өзіңіз жеткен жетістік туралы айту кезінде барынта жігеріңізді қосып, бұл жеңістің сіз үшін үлкен маңызы болған анық көрсетіңіз. Себебі өз ісіне үлкен маңыздылықпен қарайтын адамға қызықпау мүмкін емес. Адамдардың өмірінде түрлі қиындықтар болады. әр түрлі қиын кедергілер болады. Сол жетістікке жету үшін қаншама адамдардың алдынан өтеді. Қаншама кедергілер, қиындықтар болады. Оның өмірі қандай болды? Балалық шағы қандай болды? Қалай тұлға болып осы қоғамға бір пайдасы тиетін адамға айналды? Қоғамда өзінің орнын біле білген адам болды. Иә, қоғамда менің қандай пайдам бар? Мен не істей аламын бұл қоғамға, еліме, жеріме, қазағыма дейтін. Сол қиындықтарын, өткен күндерін ашық түрде ұялмай айтып, және осы жеткен жетістіктері бір Құдайдың арқасы, жақындарымның қолдауының арқасы, ата-анамның арқасы, маған сенген жандардың, менің Құдайға деген сенімім арқылы мен осына жетістікке жеттім деп, бірақ сол жеткен жетістіктерге қалай жетті, қандай қиындықтар болды, қандай көз жас болды, қандай басынан қиын жағдайлар өтті. Себебі адам жетістікке жеткен кезде ол оңай дүние емес. Бұл үлкен процесс, бұл үлкен ұзақ жол, оған жеткен де бар, оған жетпеген де бар. Егер адам жасырмай, ұялмай, ашық түрде өзінің жеткен жетістіктерін айтса, осыны айтуға болады. Міне адам өз-өзінің қандай екенін көрсетіп тұр деп. Ал енді іші бүтін, сырты түтін. Мен бұндаймын, мен сондаймын. Туа сап осындай бір аспаннан салбырап түскен адамдар да болады ғой, бір салбырап түскендей сияқты. Бұған жете салдым, бүйте салдым, сөйте салдым деп. Мен ойлаймын, бұл мақтаншақтық. Ал мен жаңа бағдарлама барысында айттым, өз-өзіңді жеткізу, өз-өзіңді мақтану, бұл да бір жаңда осындай қиындықтар болды деп. Мен бір адамды білемін, балалық шағы қиын болды, өмірі қиын болды, түрменің ар жағына да түсті, бірақ қазір үлкен қайырымдылық қорымен айналысып жүрген жан. Ол ұялмай ашық түрде айтады, конференция жүргізген кезде, тренингтер жүргізген кезде, басқа да. Міне осы адам өзінің өмірін айтқан кезде оны тыңдап отырған, көрген адам да, міне, бұл осы адам ғой, осындай жетістіктерге жеткен деп. Ол айтпайды, міне мен осылай жетістікке жеттім деп. Бірақ ол өзінің өмірінен қалай сол жетістікке жеткен ашық түрде айтады. Ішіндегі түтінін сыртқа шығарады. Проблемасын сыртқа шығарады, басқаларға сабақ болсын, басқаларға бұл нәрсе ой тастасын деген. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды қазір бір тамаша өнеңген жалғастырайық, содан кейін жалғастыратын боламын. Ал сіздер бізге хат жазуды ұмытпаңыздар, 8-707-724-30.
Сендер тірек тек маған. қашанда достарым.
Құлбырдәлем көктемі дүниеге тамсана маққу жеткені көктем келді аңсаға алғаш рет сыйлады сирен гүлін мен саған.
Американдық ғалымдар мынандай бір қорытындыға келген екен, иә. Мақтаншақтық көбінде адамға ләззат алып келеді екен ақшаға қарағанда. Адамның мақтаншақтық қалауы ол балалық кезінен дамиды екен. Адам шектен тыс мақтанатын адамдар, олар өздерінің бір ішкі құндылықтарымен бір мәселе бар. Нақты бір проблемалары бар. Ол өзіне сенімсіздік, ал мақтаншақтықтың көмегімен ол өзінің құндылығын салыстырады, сезеді, біреуге дәлелдейді, және ол басқа біреулерден мықты екенін көрсеткісі келеді. Неліктен адам өзінің жаңағы мынандай мақтаншақтығын, қандай дәрежеге жеткенін бір алақанда ұстап жүретін адамдар болады ғой басқалардың алдында. Неге олар солай дәлелдейді? Қазір патологиялық мақтаншақтық деген түсінік бар. Совет өкімет кезінде масштабты түрде ешқандай болмаған. Өйткені идеология ол кезде тепе-теңдік болған. Адамдардың барлығы өздерінің тұрмыс-тіршіліктері бірдей болды. Ал қазір көп деген мүмкіндіктер бар. Және де оған жету үшін бір нәрсеге өзінің жаңағы значимость дейді ғой мынандай орысша айтқанда, яғни өзінің бір бір өзінің қалай айтсам екен кім екенін үнемі қолдау керек, көрсету керек, сондай бір саты жоғары өздерін көрсетіп жүретін адамдар болады. Осы патологиялық мақтаншақтық ол нарциссттік идеямен байланысты. Ол жаңағыдай басқа біреулердің алдында өз-өзін дәлелдеу маңызды, ол басқалардан мықты екені. Бірақ түбінде өзінің бір нәрсеге қол жетпегені тұрады. Бұны эксперт бізге сол нәрсені түсіндіріп беріп отыр. Жалпы осындай шектен тыс мақтаншақтық не нәрсеге алып келуі мүмкін? Бұндай адамдар үнемі жаңағыдай еңбегім сіңсе екен, басқалардың мені сыйлап тұрса екен, қымбат киімдер, көлік, жоғарғы зарплата, жалақысы, немесе жеткен жетістіктері міні. Ал нәтижесінде оларда осы нәрсе шықпайды. Яғни достық қарым-қатынасты толықты түрде құру шықпайды. Өйткені оларды, ондай адамдарды қабылдағысы келмейді. Қабылдайтын адамдар да бар шығар, бірақ көп жағдайда. Ал мақтаншақтығы адамдар көп жағдайда бақытсыз болып келеді екен. Олардың бақытты болып кетуі, мысалы, оннан бір екеуі болуы мүмкін, тіпті біреуі ақ қана болуы мүмкін. Олар сол нәтижені күткісі келеді. Бәрінен биік, мықты, тезірек, және де олар өмірден ләззат алмайды. Құрметті тыңдармандар, неліктен жаңағыдай адам өмірде неліктен мәселе туындайды? Соның жеті себебін айтып берейін сіздерге, иә? Мақтаншақтық ол адамның ішкі жан дүниесінің аш болуы. Ол өз-өзін ләззаттандыру қиынға соғатын жаңағы ашықтың бір түрі. Адам өзінің ерекшелігін саналы түрде сезіне бастаған кезде өз-өзіне сұрақ қою керек. Бұның барлығы не үшін? Неліктен маған осының барлығы жағдай бұл мені не нәрсеге алып келеді? Мүмкін сұрақтар осы жауаптың жаңағы осы сұрақтар қою арқылы өз-өзіне сол осы жаңада сұрақ мүмкін соның бір жауабын табатын шығар. Сөйтіп тапқан кезде адам өз-өзін контрольға ала бастайды, бақылауға ала бастайды. Қай жерде артық кетіп бара жатырмын, қай жерде қалай деген. Немесе адам өз-өзінің сол себебін анықтай алмаса, психолог мамандарға барған дұрыс. Өзінің мінез құлығын сырт жақтан анализ жасап, талдап, оның жүрегінің түкпірінде қандай проблемалар бар. Міне. Жалпы мақтаншақ адамдармен қалай сөйлесу керек, қалай олардың жандарында болу керек? Оларға күле қарау, оларды кекетіп сөйлеу, немесе оларды орнына қою, бұның барлығы құрбекершілік. Ол тек қана сізге зиян алып келеді. Ал олар оны әзер дегенде жаңағыдай, мынандай уайымдап, сол өзгелерден орнына қойып таста, бүйтпе, сүйтпе деп күле қараған олардың жүректеріне жара алып келеді. Әрине, енді кейде қалжыңдап, немесе бір қалжыңға сүйене отырып, қалжыңда жөні бар. Соны бір қалжыңға сүйене отырып, белгілі бір жағдайда ғана, көлемде ғана мирасын білу керек, қалай тиісу керек, қалай кішкене орнына қою керек. Бірақ бірден айтып тастап, бірден бетіне басып тастау, ол сізге де зиян алып келмейді, ол адамға да пайда алып келмейді. Ол адам одан бетер уайымдайды, өйткені біз жаңа айттық, иә? Шамадан тыс мақтану ол адамның ішкі жан дүниесінің бір проблемасы. Мысалы, мен сенің көлігің бар болғандықтан мақтамаймын, бағаламаймын. Өйткені сенің қызық болғаның үшін, жақсы адам болғаның үшін және де сол қасиетің маған өте маңызды деп айтқан сөзің ол адамға майдай жағады. Сонда ғана ол адам түсінеді. Менің жетістіктеріме де қарамай, ол адам мен осылай бағалайды екен ғой деп. Осылай айтқан дұрысырақ. Өз-өзіңді шамадан тыс мақтанудан, мақтанып, соны дамытудан қалай қашу керек? Адам мақтаншақтықпен тумайды. Бұның барлығы отбасындағы тәлім-тәрбиеге байланысты. Көп жағдайда ата-аналар мынандай қателікті жіберіп алады. Балаларын шамадан тыс мақтану. Содан кейін сол шамадан тыс келсін келмесін, әйтер осының көңілі түспесін, осы ол қызымның көңілі түспесін, көңілі жабырқаулы болмасын, мақтана берейін деген ол да дұрыс емес. Себебі ертеңгіні сіз балаңызға зиян алып келесіз. Ол сол мақтаншақтықтың өзгелерден мақтаған сөздердің құрбаны болады. Оларда сонда бір рефлекс қалыптасады. Егер сен мықты болсаң, біз сені сол кезде ғана жақсы көреміз деген. Ал адам баланы жақсы көру үшін бала өзгелерден мықты болайын деген сондай бір жарысу, өзінің құндылығын солай бағалайды. Адамдар мені жақсы көру үшін мен олардан мықты болайын деген сияқты. Олай болмаған кезде оларда сенімсіздік пайда болады. Балаларды қалай мақтаншақтықпен тәрбиелемеу керек? Баланы адекватты түрде сынмен тәрбиелеу керек. Бала мына нәрсені түсінген дұрыс. Ол өз-өзінің құндылығы өзіне маңызды. Ол әлсіз ба, мықты ма, сабағы жақсы ма, жаман ба, әрине, сабағы оқыты, білім беру, бірақ сен басқалардан асып түсің керексің, сен бүйтің керексің, сүйтің керексің деген ол нәрсе дұрыс емес. Алтын ортаны ұстай білген дұрыс. Бірақ адамның жеке тұлғасын сынау ол дұрыс емес. Мысалы, сен ебедейсізсің, сен жамансың, сен ақымақсың, иә? Ал керісінше, ал немесе сәрекеті, жаңағыдай маған сенің мына ісің дұрыс болмады, ұнамады, бұл нәрсені сен қалай ғана жасадың, сен олай жасамауын керек еді деген сияқты сөздерді айтқан дұрыс емес. Міне, біз адамнан шектен тыс баладан жаңағыдай талап еткен кезде, басқалардан асып тыс бүйт сүйт деген кезде, немесе жеткілікті түрде махаббатымызды орынмен бермеген кезде, бала мен басқалардың махаббатын сүйіспеншілігін алу үшін қазір өз-өзімді басқалардан мықты қылайын деген ол дұрыс емес. Және де солай тәрбиелеу дұрыс емес. Және де шектен тыс келсін келмесін баланы тамақтау дұрыс емес. Адекватты түрде сынмен айту керек, сынды айту керек. Саналы түрде сөйлесу керек. Сен мына жазуыңды былай әдемі жазғанда, мысалы, осылай мен өзімде бала асырап отырған, тәрбиелеп отырған анамын. Сонда, мына бала сен былай жазсаң, мынаны былай істеп берсең, сонда жақсы болатын еді. Бірақ көр, қолыңнан келгенше. Қолыңнан келмесе, оған еш нәрсенің, ешқандай жаңағыдай қорқынышты үрейленудің қажеті жоқ. Керісінше былай істеп көрсек деп, маған сенің осылай жасағаның ұнайды деп, солай алтын ортаны ұстай білген дұрсау деп ойлаймын. Құрметті достар, мақтаншақтықтың бүгінгі басқа сөзің басқа сені мақтасын, өзі аузың емес. Бүгінгі біздің тақырыбымыз аяқталған жоқ. Келесі бағдарламада, яғни біз бейсенбі күні жалғастыратын боламыз. 19-шы қараша күні. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Қосар ойларыңыз болса 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал қазір бағдарламамызды аяқтайық. Ал жазған хаттарыңызды біз келесі бағдарламада міндетті түрде оқитын боламыз. Сау болыңыздар!